Pois imos xa coa crónica desa sesión plenaria que se vivía na xornada de onte aquí en Redondela, un pleno ordinario correspondente o mes de novembro en o que se abordaban, entre outras cuestións, o convenio de xestión para o centro de día de cesantes. Finalmente, o Partido Popular atopaba no BNG o apoio necesario para aprobar ese convenio. O edil nacionalista, malia manifestar as súas críticas a un convenio que, segundo di, non é beneficioso para Redondela, deulle o seu apoio por responsabilidade ante a necesidade de abrir o servizo canto antes. PSOE e AER votaron en contra por estar en desacordo coa chega de 2.500 euros que o Concello deberá facer por cada usuario empadroado en Redondela, cando a Xunta quen debe a sufragar ese servizo. Os socialistas acusan ao PP de mentir nos prazos, no servizo e na creación de postos de traballo. Pois o centro de día de cesantes finalmente abrirá as súas portas 4 anos despois da súa construción, logo de que o Pleno aprobase onte o convenio co Consorcio Galego de Benestar para xestionar este servizo asistencial. O voto a favor do edil do BNG permitiu ao PP sacar adiante a proposta, male os votos en contra de PSOE, AER e a edil non escrita Raquel Quintáns. O nacionalista Xoán Carlos González xustificou o seu voto a favor porque, segundo dixo, entenden prioritario que o centro de día se poña en funcionamento, male a criticar un convenio que, ao seu entender, presenta moitas eivas, tanto polos cartos que terá que achegar ao Concello como, sobre todo, porque non dá o servizo que se prevía ao eliminar as prazas residenciais. O edil acusaba ao alcalde de actitude sumisa e colaboracionista coa Xunta por non ter xestionado melloras en dito convenio.
Non se afagábamos no seu momento que era moi necesario non só para Redondela, sino para Bisbarra, é dicir, para outros concellos da nosa interna, e que era moi importante que abrira o primeiro centro de día de carácter público do Concello de Redondela. O convenio para nós non é satisfactorio, completamente satisfactorio por estas cuestións que acaba de decir, mas pensábamos que o alcalde de Redondela, con esa capacidade de xestión e de negociación que ten despois de todo este tempo, iba a presentarse ante os veciños e veciñas de Redondela con unha proposta máis vistosa, máis exitosa, ¿no? Máis dando maior resposta ás necesidades dun concello e dunha bisbarra como a nosa, ¿no? Pero a súa actitude foi en todo momento negligente, foi colaboracionista e mesmo sumisa coa Xunta de Galicia. En ningún momento para o goberno e para o alcalde de Redondela foi prioritaria a posta en marcha do centro de día do fogar residencial de Redondela. Despois de todo este tempo, se nos trae un convenio que nos lle poñemos moitos peros. Sobre todo porque non se abre como fogar residencial, ¿no? Para nós, como decía antes, é moi importante que se poña en marcha este centro de día.
Todos os grupos da oposición criticaron que as arcas municipais teñan que abonar 2.500 euros por usuario empadroado en Redondela cando o custe dos usuarios procedentes de outros concellos será asumido íntegramente pola Xunta. O voceiro de AER, Ricardo Figueroa, insistía en que a Xunta quen ten que financiar o centro de día na súa totalidade.
A nós tampouco nos gusta para nada este convenio que se presenta. Principalmente nos creemos que o centro da Xunta debe de ser a Xunta que sufrague ese centro de día. Se nos aceptamos este convenio e temos que abonar a parte que lle corresponda aos usuarios de Redondela, o normal é que a Xunta nos aumenta esa financiación. No tempo que leva a agrupación, que nos seguimos un pouco as contas do Concello, basicamente a Xunta ven aportando sempre o mesmo. Neste convenio, estimas un custe de 7.500 euros anuais por usuario, pero non se explica como non se chega a este custe, ¿no? Se nos pide que abonemos os gastos dos usuarios do noso concello, mentras o do resto dos concellos que veñan aquí non pagarán, igual que facemos nos, cando os usuarios da Redondela van a outros centros de día. Poderíamos chegar a pagar por persoas empadroadas no centro de día que foran de fora do noso concello e terminar pagándonos ese custo.
Unha demanda que facían tamén dende a bancada socialista. A edil Digna Rivas insistía en que o PSOE quere que se abra ese servizo, pero non así. Acusaba os populares de mentir continuamente nos prazos, porque levan anos prometendo que se vai abrir e xa pasaron 4 anos, nos postos de traballo que se van cubrir íntegramente por Cogami, sen ninguna contratación en Redondela, e no propio servizo, que non vai contar con prazas residenciais, limitándose a tan só 20 usuarios en horario diurno.
Minten tras minten tras minten. Mintieron os veciños e veciñas todo este tempo dende 2013, 2014, 2015, 2016. Mentiron, señora Moedo e señor Javier Vaz, que é quen está ao frente deste grupo do Partido Popular. As cousas hai que decilas. E por que minten? E digo por que minten máis. Claro que minten. Minten porque, como se está dicindo aquí, originariamente íbase nun centro residencial. Despois, centro de día. Despois, 20 plazas, porque é certo das 20 plazas, e aparte que decíamos nós o decíamos xa en decembro de 2015, que sabíamos que non había presuposto, para 2016 para as plazas que vostedes decían, que aquí a señora París decía que había para 50 plazas. Era mentira, como sigue sendo mentira todo o que están dicindo vostedes. E como é mentira de que o centro de día iba a provocar que hubiera máis postos de traballo en Redondela. Outra mentira, e que os veciños e veciñas oso de Redondela o sepan, que os veciños e veciñas de Redondela o sepan. Non va a haber postos de traballo. É mentira, porque para 20 plazas va a haber un sericultor que va a ser por promoción interna da empresa, neste caso Cogami. Va a haber un traballador social que é de Cogami xa. Non va a haber ningún posto de traballo maiores que se va a contratar ni de Redondela ni de ningún lado. Eso é mentira, e outra mentira máis, hai unha cociña no centro de día, pero esa cociña non se va a abrir, unha cociña inmensa, enorme, pero que vai hacer a Xunta de Galicia, como foi con todo? Privatizar, subvencionar con que? E digo con que, con unha, como fan con os restos dos centros de día, vale, eso que están facendo, eso que están facendo,
é
que...
Rematou o seu tempo.
Un segundo máis, o Partido Socialista, o que temos claro, que sí que queremos que ese centro de día se abra, por suposto, porque le vamos reivindicando dende o principio, pero queremos que se abra en formas, en xeito, non como fan vostedes.
Ante as críticas á voceira do PP, Carmen Amoedo insistía en que o convenio responde a un acordo marco aprobado pola Federación Galega de Municipios e Provincias, que foi apoiado por PSOE, BNG e As Mareas.
A realidade é que hai un convenio marco da FEGAM, aprobada por unanimidade da Xunta de Goberno, da que forman parte PSOE, BNG e Marea, ademais de PP, e que foi aprobado por unanimidade dos asistentes, que di no anexo 2 que aos efectos da participación dos concellos no cofinanciamento dos centros de días radicado no seu termo municipal, estímase en 7.500 € praza ana o custo do servizo, excluindo o gasto correspondente ao transporte que será asumido íntegramente polo consorcio. Deste prezo, o concello terá que achegar ao consorcio 2.500 €. Isto é o convenio marco da FEGAM aprobado por Partido Socialista, Bloque Nacionalista e Marea. E vostede ven aquí a facer demagoxia. E o que lle digo sempre, aquí fan unha cousa e cando están gobernando ou en posicións de mando, fan vostedes outra completamente distinta. Porque os que firman aquí, son PSOE, Bloque, en Marea e PP. Esa é a súa realidade. Entón, vostede perde completamente a súa coherencia cando os seus grupos políticos están asinando outra cousa na FEGAM. Esa é a súa realidade. Reclamaban vostedes que fairen de moitísimos anos. Eu recordo que xa había noticias do bipartito da Xunta falando de que este centro de día iba a ser unha realidade. E tamén do bipartito de Redondela, Partido Socialista Bloque, que este centro de día iba a ser unha realidade. Eso é o que vostedes pregoaron. Pero como sempre, ten que chegar o goberno do Partido Popular para facer realidade un edificio que vostedes prometían, pero nunca viña.
Finalmente, o convenio saía adiante grazas a eses apoios do Partido Popular e tamén ao voto a favor do BNG, que deixaba un empate que era resolto finalmente co voto de calidade do alcalde. Pois un asunto que sí conseguían os populares sacar adiante, pero houbo outros moitos que quedaron suspendidos. Así, o Pleno recitaba prorrogar a concesión da piscina de Chapela a empresa Aqualia, o que supón que sairá novamente a concurso. A xestión do Centro Deportivo de Chapela, actualmente en mans de Aqualia, queda pendente dese novo concurso que previsiblemente será convocado no prazo de 6 meses. Así o adiantaba a edil popular Carmen Amoedo logo de que o Pleno recitase prolongar o contrato durante 3 anos máis a actual concesionaria. A proposta do Goberno pasaba por prolongar eses 3 anos a concesión a empresa Aqualia, que é responsable precisamente da xestión dende 2013, logo de fracasar 2 veces a súa adxudicación. Precisamente, a falta de interese por parte das empresas para optar a esta xestión foi o argumento esgrimido polos populares para defender a prórroga á actual concesionaria. Pola contra, o BNG lembraba que se Aqualia quere seguir xestionando o servizo é porque dá beneficios. Un servizo non deficitario que espertaría o interese doutras empresas e permitiría mellorar as condicións actuais nas que o Concello ten que achegar 70.000 euros anuais.
A voceira do Partido Popular, como sempre, trata de crear confusión, ¿no? Unha cousa é as deficiencias que podía haber na obra, que algunhas objetivamente son certas, máis outra cousa é a xestión do Centro Deportivo Acuático de Chapela, que iso é unha empresa, e a día de hoxe non creo que a empresa perderá cartos. Esa é a primeira cuestión, porque senón serían a espantada. Porque é o que fan as empresas, cando, e aí temos centros de exemplos, xestionan algo que cando lle é deficitario salen a espantada. E agora é o momento no que posiblemente se poida remunicipalizar, sí, agora. Primeiro, porque o edificio, con todos os problemas que ten, ainda é novo. Ainda é novo. E entón, se asume, pues non vai haber tantos problemas. E en segundo lugar, se non se pode remunicipalizar, entre outras cousas, é por unha lei imposta polo Partido Popular cando tiña maioría absoluta no Congreso, en Madrid. Hoxe en día non a ten. Hai outros interlocutores que teñen na súa man a posibilidad de modificar a lei. A voceira do Partido Popular crea confusión e mete medo. Outra vez cos contratos dos traballadores. En calquera novo contrato, en calquera procedemento novo que se plantexe, como sucedeu cos traballadores de limpieza, se subroga. E sabio de sobra.
Tamén os socialistas defendían un novo concurso ante a imposibilidade de remunicipalizar este servizo pola lei estatal que impide aos concellos contratar persoal. Mauro Álvarez criticaba tamén que a concesionaria non estea a cumprir coas súas obrigas no mantemento.
A concesionaria non está a cumprir con unha das normas, con un dos puntos que eu xa marcaba outro día, que era o mantemento. Ademais, o non é non por o non, para que non me diga vostede despois é que votan non por non. O Partido Socialista, dende que comezou esta legislatura, leva pedindo en todos os concursos, en todas as concesións ou prórrogas, en todas, incluso, eu vou recalcar que a de telecomunicacións fomos os únicos que votamos en contra naquel íntegro, porque en todas estamos a pedir ou un estudio de remunicipalización, si é posible, ou un novo concurso. En todas, yo recalco, por si non o ten claro. Neste caso, a remunicipalización, visto o informe de interventor, xa parece descartada. Pero, sin embargo, si seguimos abogando, xa que non se pode estudar a posibilidad de remunicipalización por un novo concurso que poida ser máis beneficioso para todos. Concello, eliminando parte ou a totalidade deses 70.000 euros que o Concello aporta, é tanto para os usuarios, onde, pois, por exemplo, poderíanse beneficiar dun horario máis amplo.
Dende a agrupación de electores votaron tamén en contra da prórroga e puxeron sobre a mesa a posibilidade de que a xestión, se non é directa dende o Concello, a faga unha cooperativa ou se exploren outras fórmulas. Ricardo Figueroa.
Teremos agora esta posibilidade de prórroga, nos estamos en contra, seguimos a votar. Nos creemos e nos gustaría que fose o Concello que xestionase tanto esta piscina como a de Redondela, que hubiese a posibilidad de que fose unha cooperativa que tibera esa xestión tamén, que se exploraran esas posibilidades. Repito, tal e como abogamos pola remunicipalización dos outros servicios, gustaríamos que este tamén voltase ao Concello.
En todo caso, rexeitada a prórroga a Qualia, todo apunta a un novo concurso no prazo de 6 meses, unha vez remate o contrato actual. Así o adiantaba xa a voceira dos populares Carmen Amoedo, logo de rexeitar as demandas de remunicipalización que chegaban dende os grupos da oposición.
Vostedes veñen aquí un discurso que fan porque non teñen que tomar a decisión. Esa é a realidade. Entón, veñen aquí con ese discurso. Pero a realidade é que o servizo non se pode municipalizar. Non se pode, señor Figueroa. E deberían de telo claro despois do que lle acaba de decir a secretaria. E aínda así, ao final o que teremos que facer é volver a sacar outro concurso dentro de 6 meses. Haberá que sacar outro concurso, señor Álvarez. E non haberá municipalización, señor González, nin señora Quintáns, porque non a vamos a poder facer. E veñen vostedes aquí a mostrar unha intención e vontade, señor Figueroa, a teño toda, absolutamente toda. Pero a realidade é que eu leo os informes, a realidade é que vexo as posibilidades que se plantexan de outras opcións e non hai outras posibilidades. Esa é a realidade. Insisto, a incorporación de persoal de novo ingreso na administración pública non está permitido. En canto ao persoal temporal, tampouco é viable a súa contratación para a prestación dun servicio público como o da CDA, xa que dita posibilidade queda restringida a casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que non é o caso. É dicir, que hai que concluir que non resultaría xurídicamente viable a prestación. Repito, hai que concluir que non resultaría xurídicamente viable a prestación do servizo directamente polo Concello, xa que non pode contar cos medios persoais necesarios para afrontala. Esa é a realidade. Insisto, utopía, señor González.
Pois a xestión do centro de día de cesantes e a xestión dese centro de deportes acuáticos de Chapela que centraban boa parte do debate plenario na xornada de onte, un pleno que se volvía a prolongar ata a medianoite con outros asuntos, aínda que estes foron os máis salientables nesa sesión de onte.